Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне сябры, вы слухаеце Еўразум, самую еўрапейскую праграму пра Беларусь. Вядуць яе для вас сёння Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. Павітаем Дзяніса, ён тут машыць рукамі, паказваючы сваю тэхнічную моц у гэтай адказнай справе. Цягам бліжэйшай гадзіны, як штодня ў праграме Еўразума, пагаворым пра ўсе самыя істотныя падзеі дня ў Беларусі ды за мяжой, з улікам таго, што набліжаецца ўжо канец гэтага года, такі псіхалагічны рубеж, мяжа, якую мы перакрочваем. Час на асэнсаванне, на прагнозы, на падсумаванні, але яшчэ не зусім, просто вось такі час на падсумаванне, такое больш грунтоўнае і спакойнае. У Еўразуме будзе яшчэ момант, сёння мы толькі такі набросак зробім гэтага самага падсумавання. Такім чынам, галоўная тэма зума. Еўрарадыё праверыла, як жывуць памілаваныя Лукашэнкам.
Нармальныя мужыкі. Яны не бушавалі ніколі і не п'яныя, што б сільна былі пілі там. Такога за імі ніколі не было.
Вынікі года ад эканамістаў.
Завтра я іду на пошту, 20 кніг высылаю лічна Александру Лукашэнка, прэм'ер-міністру.
Суразмоўцы года.
Ніхто звонку не можа рэарганізаваць Беларусь. Гэта ў рэшце рэшт у руках беларускага народа.
Пра ўсё гэта, а таксама пра тое, чым цягам гэтага года жылі замежныя краіны, пагаворым у сённяшнім зуме, які пачынаецца традыцыйна не з падсумавальных, а з самых свежых навінаў.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
Вітаю студыю Вольга Міскевіч, асноўныя навіны. Невядома, узламалі сайт Харта-97. Сайт ужо зніклі, усе навіны за 29 снежня. Выдаленне працягваецца. Рэдакцыя сайту паспела паведаміць, што хакеры атрымалі доступ да пароляў. Але і гэтае паведамленне было на старонцы нядоўга. На Крэсціна актывісту руху за свабоды абвесціў сухую галадоўку. Блогер і фатограф Юрась Навіцкая арыштаваны на 15 сутак. Яго як фатографа затрымалі на акцыю гадавіну прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня ў Менску, але судзілі Юрася Навіцкага за хуліганства. Пратэстуючы супраць рашэння суда, актывіст пачаў галадоўку, а 3 дні таму адмовіўся ад ужывання вады, паведамляе Радыё Рацыя. 30 снежня пройдзе чарговы суд у справе Навіцкага. Адбудзецца разгляд яго скаргі. Калі папярэдні прысуд не адменіць, Навіцкі будзе сядзець за кратамі да 2 студзеня. Нагадаем, актывіст набыў вядомасць, калі падчас акцыі пратэсту фатаграфаваў пераапранутых супрацоўнікаў міліцыі і спецслужбаў. Гэтыя здымкі ён выстаўляў у інтэрнэце. Генпракуратура не стала разглядаць скаргу аспіранта на кіраўніцтва Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Былы аспірант акадэміі навук Алексей Паўлоўскі з Магілёва атрымаў адказ генпракуратуры. Пракурорам ён падаваў скаргу, якой абвінаваціў кіраўніцтва акадэміі навук у парушэнні закона пра зварот грамадзян. Як інфармуе Белапан, пракуратура заявіла пра сваю некампетэнтнасць у разглядзе такіх скаргаў. Спецслужбоўцы пракуратуры паведамілі, што сочаць за тым, каб законы выконвалі арганізацыі, падпарадкаваныя Савету міністраў. Акадэмія навук падпарадкоўваецца прэзідэнту Беларусі. Нагадаем, Магілёўца адлічылі з аспірантуры Інстытута фізіялогіі, бо ён патрабаваў даць яму месца ў інтэрнаце і кампенсаваць выдаткі на арэнду жытла ў Менску. Для асуджанага праваабаронца Алесі Беляцкага сабралі больш за 600 мільёнаў рублёў. Гэта каля 70 тысяч долараў. Нагадаем, што згодна з рашэннем суда Алесь Беляцкі павінен выплаціць больш за 757 мільёнаў рублёў. Гэта прыкладна 90 тысяч долараў. Збор сродкаў ідзе з 15 снежня з ініцыятывы праваабаронцаў і грамадскіх дзеячоў. Жонка палітвязня Наталя Пінчук кажа, што калі на рахунак паступіць больш сродкаў, чым патрэбна, то яны пойдуць на аплату падатку, які жонка праваабаронцы павінна будзе выплаціць. Гэта 12% ад агульнай сумы. Сям'я і калегі Алесі Беляцкага выказваюць вялікую дзячнасць усім, хто дапамагае зняволенаму праваабаронцу. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дякуем Волі. Некалькі словаў пра надвор'е на завтра. Дадамо, 30 снежня в Беларусі пераважна пахмурна з праясненнямі. Ужо не па кастрычніцку, так, але і не па зімоваму зусім. Вецер будзе дзьмуць з паўднёвага захаду з хуткасцю ад 5 до 7 метраў за секунду. А температура паветра ў дзень дасягне 3 градусаў. У Магілёве 4. У Гомелі 4 са знакам плюс будзе таксама і ў Палеская сталіцы. У Пінску завтра выгляне ненадовга сонейка. У Віцебску до 2 градусаў тепла, у горні лідзе до 3 вышэй за 0 па шкале Цельсія. У Берасці ртуць падрасце до 2-4 рысак. Там будзе хмарна.
У суседніх сталіцах у Киеве, Москве і Варшаве плюс 2-4 градусы. Пройдзе мокры снег. У Рызі да плюс 5. Будзе дождж. У Вільні плюс 1-3 хмарна. А ў беларускай сталіцы Мінску ад 1 да 3 градусаў цяпла, хмарна з праясненнямі і без ападкаў.
І Frog Explosion, песня, напоўненая каханнем ды міласцю. You know who you are. Дарэчы, слова «міласць» старажытнаславянскага слова і бярэцца слова «памілаваць», то бок «вызваліць».
У Беларусі гэтае слова набывае асабліва вострага гучання, асабліва пасля справы над меркаванымі тэрарыстамі Канавалавым і Кавалёвым. З просьбай пра памілаванне Уладзіслаў Кавалёў, па-моему, ўжо звяртаўся да Александра Лукашэнкі, ён яшчэ на дадатак спрабуе таксама і апратэставаць прысуд, лічыць сябе невінаватым, заяўляў таксама падчас суду, што падчас следства на яго ціснулі і вымушалі ягоныя паказанні. Аднак цікава, што на прэсавай канферэнцыі, якую не так даўно даў Александр Лукашэнка, пытанне пра памілаванне, вось увогуле гэтае слова памілаванне, яно паўстала ў кантэксце крыху іншай справы. І Александр Лукашэнка тады казаў, што вось я, маўляў, насамрэч вельмі міласцівы кіраўнік, это маё права, і я вось памілаваў. Ён прывёў канкрэтны прыклад, і Еўрарадыё гэты прыклад вырашыла даследаваць і даведацца, што робіць цяпер памілаваны Александрам Лукашэнкам, якіх ён згадаў падчас сваёй прэс-канферэнцыі. Дмітрий Лукашэнка.
На прэс-канферэнцыі 23 снежня Александр Лукашэнка ў якасці прыкладу сваёй гуманнасці згадаў двух жыхароў вёскі Пухавічы Гомельскай вобласці, якіх ён памілаваў сваім указам у 2009 годзе. Еўрарадыё даведалася, ці апраўдалі тыя давер кіраўніка краіны. Участковы інспектар Руслан Хакімаў, на тэрыторыі адказнасці якога знаходзіцца вёска Пухавічы, прызнаецца, праблем з памілаванымі забойцамі ў яго няма.
К адміністрацыўнай адказнасці даныя лица не привлекались. Приходится раз в месяц, раз в два месяца посещать их по месту жительства, ну, с целью проверки, так как они стоят на учете, как ранее судимые. Я посещаю, уточняю место работы, где они работают, там, образ жизни их. Ну, и как бы на этом проверка и заканчивается. Докладываю рапортом на имя начальника уголовной исполнительной инспекции, что замечаний там не выявлено.
Нагадаю, пухавіцкія мужыкі адзначыліся забойствам аднавяскоўца. Былога крымінальніка Мікалая Макарэвіча, які тэрарызаваў ажно 600 жыхароў вёскі Пухавічы, патрабаваў грошай, гарэлкі і цыгарэт, а за адмову пагражаў падпалам, Сергей Аліферовіч і Ігар Макарэвіч забілі сякерай. Кіраўнік краіны, які сам выйшаў з вёскі, так і сказаў старшыні Верховнага суда Валянціну Сукала. Нельга іх сажаць. Што гэта за вялікі чалавек загінуў? Бадзяўся па турмах, прыйшоў і яшчэ тэрарызуе цэлую вёску. У выніку 9 ліпеня быў падпісаны указ аб памілаванні. Асуджаных на 5 гадоў Аліферовіча і Макарэвіча не толькі вызвалілі, але і знялі з іх судзімасць. Зараз, кажа участковай, яны незаўважаныя нават у злоўжыванні гарэлкай. Калі б недзе ў гэтым сэнсе адзначыліся, адразу б патрапілі да участковага на заметку. Словы міліцыянера пацвярджае прадавачка мясцовай крамы.
Нармальныя мужыкі. Яны не бушавалі ніколі і не п'яныя, чтоб сильно былі пілі там. Такога за імі ніколі не было. І тады ўсе, і цяпер. Яны з утра поехалі на роботу. Цёмно поехалі і цёмно приехалі. Ніхто іх почти не бачыць, якщо чесно. Ігора я пару раз тільки за все время сигарети купляю, а Сергій Аліферович вообще в магазин не приходить ніколі.
По словах жанчыны, усе сельчане на баку памілаваных забойцаў. Маўляў, і забілі яны таго мясцовага тэрарыста правільна, і памілавалі іх справядліва. Участковы наконт аднагалоснай падтрымкі рашэння кіраўніка краіны усімі жыхарамі вёскі выказваецца больш асцярожна.
Фамилии вот жителей этой деревни Алиферович, Купрацевич и Макаревич в основном преобладают. Вот, и там через дом кто-то кому-то родственник приходится. Поэтому как бы родственники убитого как бы осуждают, ну, этих людей, а как бы родственники, ну, убийц там или как их можно назвать, как бы, ну, говорят, что правильно все было.
Але у некие конфликты это супрацьстояние не перерастая, хоть саму вёску Пуховичи участковый называя проблемной.
Вообще сама по себе деревня, я бы сказал, что неспокойно. Бывает все нормально-нормально, а потом хоп, что-нибудь произойдет, там какая, ну, кража или что, велосипеда там обычно вот. Вот уже 2 дня как бы не слышно деревни этой. Так в основном мелкие скандалисты, семейные скандалы.
Помилованные, кажа участковы, не были зауважены нават у дробных семейных скандалах. Правда, Игорь Макаревич разведены. Семья, жонка и двое детей есть только у Алиферовича. И ни разу, кажа продавачка вязковой крамы, жонка Алиферовича не поскардилася по сокрете на поводины мужа. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Сапраўды, гэта праграма Еўразум, а вось наконт памілаванняў, так, гэта інстытут, дарэчы, існуе і ў іншых краінах, таксама, напрыклад, у Польшчы надзелены такім правам прэзідэнт, некалькі гучных скандалаў паўстала ў звязку з памілаваннем, якія з памілаваннямі, якія выконвалі прэзідэнты, у прынцыпе, можна казаць, што гэта частка нейкай там палітычнай барацьбы, але адзін выпадак быў дастаткова выразны, так, спадара Адама С. асудзілі за тое, што ён махляваў і падманаваў дзяржаўны фундуш рэабілітацыі інвалідаў. Такім чынам ён там скраў пэўную суму грошай, яго асудзілі, пасля гэтага яго памінуваў прэзідэнт Лех Качынскі тады яшчэ. Потым апынулася, што гэта самы Адам С., якога памінуваў прэзідэнт Качынскі, быў адным з сузакладальнікаў суполкі фірмы Марціна Дубінецкага. Гэта асоба з'яўляецца зяцем прэзідэнта, і таксама ў гэтай суполцы ўдзельнічаў Роберт Дромп, шэф прэзідэнцкай канцелярыі. Велізарны скандал паўстаў у гэтай з гэтай нагоды, былі зроблены адпаведныя праверкі, дайшлі да таго, што былі нейкія парушэнні пры выкананні працэдуры памілавання. Адпаведная інфармацыя трапіла ў пракуратуры, што праўда, гэты самы скандал выбухнуў ужо пасля смерці Леха Качынскага, які загінуў у авіякатастрофе пад Смаленскам. У гугле з такіх гучных выпадкаў памілавання мне таксама прыгадваецца ў пэўным сэнсе ў польскім кантэксце выпадак аднаго хлопца, які скончыў універсітэт мастацкі ў Польшчы, займаўся там маляваннем па кераміцы, перыядычна ездзіў тусавацца ў Таіланд, потым кераміка бізнес не вельмі та атрымоўваўся, ён пачаў прывозіць нейкія сувеніры з Таіланду і ў пэўны момант атрымаў ад знаёмай у Таіландзе прапанову гандляваць наркотыкамі, канкрэтна экстазі, дасылаў гэтыя наркотыкі па пошце. Пасля некалькіх такіх перасылак ён паехаў у Таіланд забраць грошы. Яму замовілі буйнейшую партыю, з гэтай буйнейшай партыі яго і павязалі лакальныя службы, прычым апынулася, што гэтую буйнейшую партыю яму замовіў агент, які на іх працаваў. Хлопца прысудзілі да 12-разовага смяротнага пакарання, таму што ў Таіландзе вельмі жорсткае антынаркотыкавае заканадаўства, ён адседзіў у турме 6 гадоў, прычым з-за таго, што ён у выніку прызнаўся, яму злагодзілі гэты самы прысуд з 12-разовага смяротнага пакарання да пажыццёвага зняволення. Ён у сваёй справе звяртаўся па дапамогу да вельмі вялікай колькасці людзей. Просьбу пра ягонае памілаванне падпісалі тагачасныя ўсе прэзідэнты незалежнай Польшчы, і Лех Валенса, і Александр Кваснеўскі, і Лех Качынскі. У выніку тайландскі кароль, што вельмі-вельмі рэдка здараецца, памілаваў гэтага хлопца. Ён пасля таго, як вярнуўся ў Польшчу, напісаў кнігу пра тое, як быў у тайскай турме, цяпер займаецца, у яго арганізаваў фонд да допомоги особам, якія трапілі за краты ў такіх краінах па такіх падазрэннях, таму што часцяком з ягонага досведу, з ягонных знаёмстваў людзі траплялі за краты ўвогуле ні за што, просто там былі побач, сядзелі ў машыне і гэтак далей, у Таіланды ў гэтым не разбіраліся. Вяртаешся да справы беларускай, то варта нагадаць, што ўвогуле пытанне пра памілаванне на прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі паўстала зусім не ў звязку са справай Канавалава і Кавалёва, як падавалася б гэта лагічным. Гэтае пытанне паўстала ў звязку са справамі палітычнымі. Датычыла яно перадусім экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава да Міколы Статкевіча, таксама Дмітра Бандарэнкі, Павла Севярынца, Алеся Бяляцкага і іншых палітвязняў, якія знаходзяцца за кратамі. Александр Лукашэнка тады так вось гучна сказаў, што хай яны папросяць. Я, маўляў, іх памілую. Хаця варта адзначыць, што частку асобу асуджаных па справе 19 снежня ён вызваліў без такога прашэння з меркавання ў гуманнасці, як гэта было патлумачана. І кажучы пра беларускую сітуацыю і асабліва пра гэты выпадак, ну тут можна, напэўна, сцвердзіць, што справа тут выключна палітычная і справа не ў вінаватасці, не ў цяжкасці віны, так, калі Лукашэнка мілуе забойцаў, чаму ён не можа памілаваць асобаў, якія нават калі ісці за афіцыйным абвінавачаннем былі арганізатарамі масавых беспарадкаў. Тут справа палітычная, я думаю, што не толькі прашэнне пра памілаванне, а яшчэ і адпаведных абяцанак з боку заходніх краінаў чакае Александр Лукашэнка ў замен на вызваленне палітвязняў.
Як рабіць наш Васіль, дык нямае сіл, а як на клёцкі ў малаце, за чацвярых павалачэ.
Смачна есці на каляды і Новы год з'еў на радыё.
З'еў на радыё, я памятаю, калісьці, калі я пачынала працаваць на Еўрарадыё, і ўпершыню з'явілася ў ефіры, таксама я знайшла ў інтэрнэце каментар пра радыё, дзе цытавалі мяне, і адзін са слухачоў з прасоні пачуў з Еўрарадыё, вось менавіта з Еўрарадыё. Але не пра гэта, сябры, канец года ўжо вось зусім, можна сказаць, над намі, два дні літаральна засталося 2011-го, лагічна, што ў гэты час пачынаюць людзі падводзіць вынікі мінулага года, аказваецца, што некаторыя гэтыя вынікі афарбляюць нават у адмысловае выданні. Так зрабілі эканамісты Ярослав Раманчук ды Леанід Заіка, вызначыўшы пэўныя намінацыі за гэты год і агучыўшы свае высновы па мінулагадовай эканамічнай палітыцы. Алесь Пілецкі выслухаў, хто ў якой намінацыі перамог, якія парады эканамісты могуць даць нашым дзяржслужбоўцам і якім чынам хочуць гэта зрабіць.
Ярослав Раманчук напісаў новую кнігу і паабяцаў падарыць яе Лукашэнку. А заодно назвал горших и лепших номинантов по экономичных выниках году.
Чем запомнилось 2019 год? Мы традиционно выбираем 15 номинаций и, собственно, по ним идем. Вот на этом слайде вот можно как бы так предвосхитить тех победителей по 15 номинациям, которые есть. Это и события года, это и скандал года, это и тенденция года, и лучший законодательный орган. Худшие, лучшие законодательные акты, худшие. Загадка года, очень интересная загадка вот это получилось.
Подеей года признали створение единой экономичной просторы, скандалом валютный дефицит, а тенденцией рост пазыков. Эканамісты пры гэтым вырашылі не канцэнтравацца на негатыве і вызначылі самае паспяховае міністэрства 2011 году. Ім аказалася Міністэрства транспарту і камунікацый. А вось найгоршым дзяржаўным органам 2011 году спадар Раманчук з паплечнікамі прызнаў Нацыянальны банк. І нават параўнаў яго кіраўнічку Надзею Ермакову са шчырым, але глупаватым героем вядомага амерыканскага фільму.
Знаете, я думаю, что глава Нацбанка, она человек искренний. Я не знаю, почему, либо по незнанию, либо, знаете, когда человек есть как Форрест Гамп, да?
Ахвярамі 2011 году Раманчук назваў рублёвых укладчыкаў. Эканаміст шчыра здзівіўся, якім чынам можна трымаць у банках 24 трыльёны рублёў па 30-60% гадавых, калі гадавая інфляцыя перакручыла ўзровень у 110%. Горш за іх сябе павінны пачуваць толькі тыя, хто накупляў у 2011 годзе аўтамабіляў. За імі намінацыя казус 2011 году. Машыну Беларусь было ўвезена больш за 256 тысяч, а прадаць іх у Расію людзі змогуць толькі ў 2013 годзе. І тое, калі яны не згніюць да гэтага часу. Усе эканамічныя вынікі году і прагнозы на будучыню Ярослаў Раманчук разам са сваім калегам Леанідам Заікай сабралі ў тоўстай кнізе «Беларусь 20 на 20». Яе яны збіраюцца перадаць чыноўнікам і нават асабіста Лукашэнку.
А завтра я іду на пошту, 20 кніг высылаю лічна Цэнтру Лукашэнка, Сідорскаму.
Сёння міністр эканомікі палучыў.
Да, вот прэм'ер-міністру, то есть, пасобна, все эти люди, которые так иначе принимают решения, я думаю, что мы сделаем так, чтобы в конечном итоге получили все эти люди, которые занимаются экономической политикой.
А вось кіраўнік краіны Александр Лукашэнка сёлета, нягледзячы на некалькі намінацый, так і не перамог. У катэгорыі цытата году ён прайграў свайму дарадцу па эканамічных пытаннях Сергею Ткачову. Выказванне пераможцы гучыць наступным чынам. Даўно ў нас няма дзяржплану, але ва ўмовах пераходу да пераважна эканамічных метадаў кіравання, да ўзмацнення рыначных рэгулятараў, усё ж выкрышталізоўваецца ідэя дзяржплану. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Трэба сказаць, што калі мы ўжо тут дайшлі да тэмы падвядзення эканамічных вынікаў года, я не магу не ўзгадаць, што адзін з суаўтараў гэтага самага падвядзення, на якім быў Алесь Пілецкі, Леанід Зайка, ён сёння ў нашым эфіры дзённым разам з Сергеем Чалым аналізаваў мінулы год для Беларусі, як гэта ўсё адбывалася, што было правільна, што неправільна, што робіцца, чаго не робіцца, адкуль гэта крызіс, якія высновы з яго можна зрабіць, якія высновы робіць урад, што можна ўраду параіць на наступны год і як мы будзем у 2012-м жыць. Гэтая размова неўзабаве з'явіцца на нашым сайце, а варта прызнаць, што 2011-ы быў крызісным годам, не толькі для Беларусі, крызісным ён быў і для еўразвязу, для еўразоны перад усім, асабліва з улікам таго, это так балюча прызнаваць, што сёлетні год быў толькі яшчэ такімі кветачкамі ў тым крызісе, які надыходзіць у еўразоне, і на наступны год прагнозы эканамістаў зусім не суцяшальныя. Пра гэта мы таксама размаўлялі ў эфіры з эканамістам варшаўскай эканамічнай школы Алесем Лукашэвічам. Размову гэтую паслухаць і пачытаць таксама неўзабаве можна будзе на еўрарадыё.фм. Ну а як такія эканамічныя вынікі ў Беларусі адбіліся на навагодніх сталах, пра гэта праз некалькі хвілінаў.
Радыё. Мост настрою.
Што сёлета будзе на вашых навагодніх сталах? З такім пытаннем мы рушылі на сталічныя вуліцы. І вось беларускае меню на Новы год.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Што будзе сёлета на вашым святочным стале і колькі грошай вы патрацілі на навагоднія застолле?
Салаты, як всегда. Курица, мясо.
Ну, селёдка пачуваю в обязательном порядке, салат оливье и курица. Обязательно курица. Шампанское.
Ну, как Новый год без шампанского?
Как без шампанского? Обязательно шампанское.
Особенно женщинам. Любимый напиток.
А сколько планируете потратить на новогодний стол?
Ой, ну так, 1300.
Оливье и шампанское.
Да, и все.
Ну, пока не знаем еще что.
А сколько планируете потратить?
Где-то в пределах 1,5 миллиона.
Не знаю, что будет. Пока еще не решили.
А сколько планируете потратить?
История. Больше не получится.
Как всегда, блюда различные. И закуски, и горячие.
А какие, например?
Закуски? Ну, оливье, конечно, традиционное. Ну, что еще? Салатик из рыбы, скумбрии в этом году. На новогодний стол мы уже потратили. Ну, наверное, 1300-400.
Это были ваши слова. Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
Я вось магу з дакладнасцю сказаць, чаго не будзе на маім навагоднім стале, хаця ў маім выпадку навагодні стол у мяне будзе дастаткова умоўны, бо не люблю я такіх імпрэзаў з пасядзелкамі за сталом, але дакладна на гэтым стале не будзе селёдкі пад шубай і салата аліўе. Салат аліўе я ніколі не любіла, ніколі яго не ела і ніколі не магла зразумець, у чым за гэтым салатам фішка. Дзеніс, у цябе ёсць нейкая такая навагодняя штука?
Я адыходжу паступова ўвогуле ад навагодняга стала як з'явы, і мы з сябрамі і аднадумцамі, з якімі сустракаем Новы год, усё часцей і часцей канцэнтруемся вакол якіх-небудзь іншых сакральных прадметаў, напрыклад, вакол планшавай гульні.
Але слухай, ну вось у мяне таксама, ты я ж кажу, такога стала, як стала, не будзе, то бок навагодняга застолля не будзе ўвогуле. Ну, напэўна,
вы просто будзе цісці з падлогі, я разумею. Але мы ўвогуле не будзем есці.
Не, мы будзем есці мандарыны. Вось мы так.
Але бачыш, ты не адыходзіш усё роўна ад гэтых стэрэатыпных страваў ці.
Ну чаму? Мандарыны я ем заўжды у сезон. у Новий год, не у Новий год.
Я так само люблю, до речі. Мандарини, не ведаю, що мені пропонує 1 студеня чи 31 снежня мой льос, тому що я віддаюся цілком на його. І що мені пропонує, то я прямо з'їм.
А шампанське?
Шампанське не п'ю, не люблю.
Ні? І навіть на Новий год?
Навіть
я так само не люблю, але ось мені як притискає гэтый абавязак выпіць кілішак шампанскага на Новы год.
Я пад уражаннем аднаго расійскага духовнага, у якога тэорыя наконт шампанскага такая, што робіць яго спецыяльныя дражджавыя бактэрыі, якія пукаюць, вось гэтыя пукі з'яўляюцца бурблакамі і газам, які потым мы ўжываем. Всё, я цяпер сказаў не шампанскаму, так віскі. Так віскі. Будьце здоровы.
Карысныя парады на Новы год і на каляды.
А дзеда Зюзіна?
Будь здоров, не увесь год, да и баба дает.
С колядами и Новым годом, Еврорадио.
Зима, поводле версии Буш, зима гучит так само, конечно, и гэтым хлюпанем салату оливье. Які...
Хлюпанем я нагучит того, что под ногами на улицах теперь, по-моему.
Не, зараз, по-моему, как раз на двор я устаканилася и приняло некую весновую форму. Вельми сухо, мне подается. Занадто сухо для снежня. Дарыша, як ты мандарины ешь штогод? Ну, я амаль штогод, так? Целый сезон. Так и я, например, люблю оливье, але вегетарианскую версію олів'є, так само робіть штогод. Мені подобається гэтая салатка.
Не ведаю, я увогуле не фанат салатаў з майонезам, а трута, по-моему. Прамежці ўсе тыя, хто прыхільнік. Ад кулінарнай нашай тэмы мы рушым да тэмы еўрапейскай. Міжнародны блок нашай праграмы распачынаецца ў гэтыя секунды аглядам таго, чым жыла Еўропа ў чацвер 29 снежня. І сярод іншых даведаемся, колькі атрымлівае грошай каралеўская сям'я.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Датэрміновыя парламенцкія выбары ў Грэцыі пройдуць не раней за красавік 2012 года. Раней яны планаваліся на люты. Па словах прадстаўніка ўраду Грэцыі, перанос даты выбараў звязаны з неабходнасцю рэалізаваць крэдытнае пагадненне з Еўрасаюзам ды завяршыць перамовы аб частковым спісанні запазычанасцяў гэтай краіны. Мэры трох італьянскіх гарадоў – Турына, Венецыі і Бары – забаранілі выкарыстоўваць у навагоднюю ноч петарды і феерверкі. У выніку іх жыхары сустрэнуць свята ў нязвыклай цішыні. Як піша газета «Карера де ла Сера», прычыны такіх рашэнняў розныя – ад клопату пра здароўе жывёлаў да забеспячэння грамадскай бяспекі і абароны навакольнага асяроддзя. Парушальнікаў чакаюць буйныя штрафы. Польскія інтэрнэт-махляры прапануюць правесці чароўную навагоднюю ноч у неіснуючых гатэлях у Татрах, папулярным турыстычным рэгіёне Польшчы. Для рэкламы, разлічанай не толькі на палякаў, але і на замежнікаў, выкарыстоўваюцца некалькі інтэрнэт-парталаў. Гэтай справай ўжо займаецца паліцыя, якая заклікала ўсіх жадаючых адпачыць у гатэлі ці пансіянаце спачатку спраўдзіць, ці існуюць яны насамрэч. У апошнія дні толькі ў знакамітым горным курорце Закапаны былі пададзеныя 10 заяваў ад пацярпелых. Яны зрабілі поўную перадплату за проживание в пятизоркевых отелях, якія оказаліся міфічнымі. У Іспанію першыню апублікаваны звесткі пра даходы каралеўскай сям'і. Кароль Хуан Карлас I атрымлівае 292 тысячы еўра на год. Яго сын, прынц Філіпа, 146 тысяч еўра. А каралева Сафія і дзеці каралеўскай сям'і, прынцэса Крыстіна і Алена, разам з жонкай прынца Летыцыі маюць 370 тысяч. Пры гэтым 40% ад сваіх прыбыткаў кароль аддае дзяржаве ў якасці падаткаў. Даша Форман, служба інфармацыі Еўрарадыё.
У працяг нашага міжнароднага блоку мы вырашылі сёння ўжо падысці не толькі да падсумавання эканамічнага жыцця, але і да абагульнення таго, што за гэты год адбылося ў свеце. І такая адна з дайджэставых дастаткова напрацовак, караценька, без глыбейшага аналізу пра самыя галоўныя сусветныя падзеі 2011 года ў рубрыцы «Еўрафокус».
Безумоўна, 2011 год прайшоў пад знакам каляровых рэвалюцыяў на Блізкім Усходзе і ў Паўночнай Афрыцы. Усё пачалося ў Тунісе яшчэ пры канцы 2010-га. Праз тры тыдні масавых беспарадкаў 14 студзеня ўжо гэтага года прэзідэнт Туніса Бен Алі сышоў у адстаўку і збег з краіны. Але вірус вулічных рэвалюцый апынуўся вельмі заразлівы. Ужо 4 лютага на галоўную каірскую плошчу Тахрыр выйшаў 1 мільён чалавек. Яны патрабавалі змены ўлады ў Егіпце, і ўжо 11 лютага Хосні Мубарак склаў свае паўнамоцтвы. Праз нейкі час арабская вясна захіснула Сірыю, Судан, Іран і Лівію, апафеозам паўстання ў якой стала забойства палкоўніка Муамара Каддафі. У свой час лівійскі лідар наведваў Беларусі, нават пасябраваў з Александрам Лукашэнкам супраць ЗША. Заходняя прэса шмат пісала пра тое, што Каддафі можа схавацца ў Беларусі ад паўстанцаў. У дзень забойства Каддафі Еўрарадыё запыталася пра магчымы ўплыў арабскай вясны на Беларусь у палітолага Сергія Богдана.
Для Александра Лукашэнкі лівійская вось гэта вся гісторыя, яна была вельмі вялікім усё ж такі шокам. Ну, але разам з тым, што не трэба перабольшваць сяброўства паміж Александром Лукашэнкам і Каддафі, то бок, ну, все ж таки яны былі занадта розныя людзі, і я не думаю, што, скажам, там сапраўды былі некія сяброўскія адносіны, скажам, адрозні, скажам, ад якому там Чавеса. Занадта быў Каддафі такі чалавек апантаны, і апантаны якраз не ў той бок, які быў бы зразумелы Александру Лукашэнку.
Але бунтавалі людзі не толькі ў трэцім свеце. Увесь 2011 год жыхары краінаў першага і другога светаў пратэставалі супраць глабальнага эканамічнага ладу. Вулічныя хваляванні ахапілі не толькі буйныя фінансавыя цэнтры – Нью-Йорк, Рым, Токіо, Парыж, Лондон і Берлін, але і невялічкія гарады на кшталт Любляны, Вінніпега і Окленда. Гучней за ўсё пратэсты выбухнулі на Уолл-стрыт, дзе месціцца галоўная гандлёвая пляцоўка планеты – Нью-Йоркская фондавая біржа. Масавыя акцыі пратэсту супраць міжнароднай палітыкі ў фінансавай сферы прайшлі ў 82 краінах свету. Імі было ахоплена больш як 1000 гарадоў. Дэманстрацыі заўжды пачыналіся як мірныя, але нярэдка перарасталі ў вулічныя беспарадкі. Адной з крыніцаў, якія ўвесь час падпітвалі еўрапейскіх дэманстрантаў, стаў эканамічны крызіс, у які абрынулася еўразона. Насельніцтва Партугаліі і Грэцыі настолькі актыўна расшатвала лодку Еўрасаюза, што пачалі казаць пра магчымы выхад гэтых краінаў з ЕС. А ў Францыі і ў Італіі загучалі асобныя галасы пра скасаванне шэнгенскай дамовы.
Могуць быць два сцэнары. Альбо ўвогуле прастора еўра знікае, альбо адбываецца пэўная трансфармацыя, і ў прасторы еўра застаюцца шэраг краінаў, збольшага гэта краіны паўночнай Еўропы, краіны паўднёвай Еўропы, магчыма ўводзіць назад свае нацыянальныя валюты. І ў тых краінах, якія будуць мець еўра як адзіную валюту, хутчэй за ўсё паўстанне, яшчэ больш шчыльнае супрацоўніцтва, інтэграцыя.
Каментуе сітуацыю для Еўрарадыё палітолаг Алег Лагвінец. Неспакойна стала і ў дагэтуль самых ціхіх краінах старога свету. Здавалася б, што можа здарыцца ў Нарвегіі, але з ніадкуль з'яўляецца тэрарыст-адыночка Андрэас Брэйвік і ладзіць выбух у канцылярыі прэм'ер-міністра, а пасля расстрэльвае 77 чалавек на выспе ў той. Такім чынам тэрарыст, якога медыкі пазней прызналі вар'ятам, хацеў прыцягнуць увагу да неабходнасці выратаваць мультыкультурную Еўропу ад ісламскай навалы. Але Еўропа толькі спужалася ўчынку Брэйвіка і згубіла рэшткі спакою. Павел Свярдлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Больш грунтоўна, калі казаць пра падзеі так званай арабскай вясны, мы паразмаўлялі з усходазнаўцам Сергіем Богданам, які таксама выказваўся і ў толькі што пачутым намі рэпартажы. Я спадзяюся, што гэтую размову неўзабаве таксама можна будзе і паслухаць, і перачытаць, і прааналізаваць яшчэ раз для сябе. Старонка eurradio.fm, гэтыя каардынаты ніхто не адмяняў. Цікавыя пытанні мы абмеркавалі, вось так, не таму, што хвастаюся, таму што сапраўды цікава, бо падавалася, што вось рэвалюцыя нашай свядомасці, гэта значыць змена да лепшага, змена на дэмакратыю, а зусім не так адбываецца ў тым жа Егіпце, альбо можа не зусім так, вось так. Ці сапраўды перамены ў згаданых краінах прывядуць гэтыя краіны да іншага лепшага ладу, пра гэта мы менавіта і паразмаўлялі з экспертам. Размову яшчэ раз нагадаю, шукайце на eurradio.fm не ў забаве. Ну, у нас
eurradio.fm.
Ну, у нас засталася яшчэ адна тэма, на сёння апошняя, якую хацелася памеркаваць, калі мы ўжо кажам пра размовы, экспертаў, выказванні. Дастаткова шмат цікавых еўрапейскіх суразмоўцаў было ў еўрапейскага радыё цягам мінулага года, і Павел Свярдлоў праз некалькі хвілінаў прыгадае самых яскравых з іх.
Боже.
Ад самага сэрца Еўропы.
Еўрарадыё.
2011 год стаў часам, калі Беларусь адвярнулася ад Еўропы. Ад сяброўства, якое быццам бы наладзілася падчас адлігі перад прэзідэнцкімі выбарамі, засталіся толькі ўспаміны. Еўрапейскія міністры больш не наведвалі Беларусь, а большасць беларускіх праз візавыя санкцыі згубілі права на ўезд у Еўропу. Неўзабаве пасля гэтага мы даведаліся, што старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу – казёл, а яшчэ праз нейкі час, што ў еўрапейскіх палітыкаў няма яец. Цягам усяго года Еўрарадыё абмяркоўвала тупік, у якім апынуліся беларуска-еўрапейскія адносіны з еўрапейскімі палітыкамі. Сярод нашых яркіх суразмоўцаў еўрадэпутаты Пётр Шчасны і Яцек Пратасевіч, намміністра замежных спраў Чэхіі Іржы Шнайдер, віцэ-прэм'ер Вялікабрытаніі Нік Клех. У размове з Еўрарадыё высокі брытанскі чыноўнік канстатаваў, што сённяшняй Беларусі няма месца ў еўрапейскай супольнасці і заўважыў, што хаця Еўропа і працягвае падтрымліваць нашую краіну, рэфармаваць Беларусь звонку немагчыма.
Ніхто звонку не можа рэарганізаваць Беларусь. Гэта ў рэшце рэшт у руках беларускага народа. Мы можам выказаць сваё абурэнне дзеяннем рэжыму Лукашэнкі, можам ясна паказваць, што мы не прымаем таго, што ён робіць, і аказваць на яго рэальны ціск праз санкцыі і іншыя дзеянні, каб ён пачаў перамены. Гэта тое, што можам зрабіць мы. Аднак змены ў краіне – гэта справа складаная. Яе не вырашыш за мяжы.
Пра тое, што беларускі народ яшчэ не саспеў да таго, каб дыктаваць сваю волю беларускім жа ўладам, кажа і бадай што самы вядомы літоўскі палітык, першы кіраўнік незалежнай Літвы, прафесар Вітаўтас Ландсбергіс.
А если такой волі нет, то тогда што там предсказваць? Не прыйдёт нікакой нібыта там чудатворец.
На думку Ландсбергіса, воля народа паралізаваная не ў апошнюю чаргу таму, што беларускія эліты зусім не рупяцца пра ўмацаванне самастойнасці краіны, стварэнне нацыянальных каштоўнасцяў, развіццё мовы, асветы і культуры.
У Лукашэнкі этого как-то не произошло, по-моему. Он даже повлиял негативно на становление публичной белорусской жизни с использованием белорусского языка. Может быть, для него это было чуждо. І он патянул за сабой і общество.
Але далёка не ўсе абазнаныя суразмоўцы лічаць, што Беларусі патрэбныя нейкія пераўтварэнні. Да ліку антырэфарматараў належыць першы і адзіны прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў. Еўрарадыё палявала на Гарбачова некалькі тыдняў і ў выніку стала бадай што адзінай беларускай медыяй, якая пагутарыла з ім. Міхаіл Сергеевіч пагадзіўся на размову 8 снежня 2011-га, у дзень 20-годця віскулёўскіх пагадненняў, якія спынілі існаванне СССР. Тое, што адбываецца ў Беларусі, былога генсека цешыць.
И даже после распада Советского Союза продолжала беречь, сказать, подходы всякие, и промышленность, она, по-моему, на этом выжила, не допустила такого падения, как это произошло в России. Хотя именно Белоруссия больше, чем, может быть, другие, нуждается в сотрудничестве и в союзе.
Адштурхнуўшы Еўропу, Беларусь у 2011 годзе сябруе з Расіяй, усё больш і больш уцягваючыся ў мадэрнізаваны СССР, які сёння завецца адзінай эканамічнай прасторай. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Парусныя парады, на Новы год і на каляды.
А дзеда Зюзі? А каб у вас у двары жылося і вялося, і паслося, і елася, і маглося, і хацелася, і каб гэта ўсё ўмелася. О!
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
На гэтай аптымістычнай ноце завершаецца сённяшняя праграма «Еўразум». Я б хацела запрасіць вас на выніковыя, падсумавальныя «Еўразумы» з абагульненнем мінулага года і прагнозамі на наступны, якія выйдуць у эфір у пятніцу, заўтра 30 снежня і таксама ў панядзелак 2 студзеня. Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба правялі для вас гэты адзін з апошніх сёлета «Еўразумаў». Шчаслівага вам новага года. Пакуль.
Еўразум.